habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa qaybta afka soomaaliga v o a oad ka dhagaysanaysaan magaalada washington. habeen isniin ah bisha agoost waa 8 sanadda 2016 waxaad naga dhegaynsanaysaan mawjadaha gaagaaban 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Bukhaari. qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo maanta dood kulul ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wada galeen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekadda berbera.
iyagoo wada socda ayaa waxay saddexdii wasiir halkaa nagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabya yahay. wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa. wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabya ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weerar lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada Kuweta ee dalka Pakistan oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 qof oo qareenna iyo saxafiyiin ay ku jireen.
wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartaayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno caqabadaha ka hor yimaada ciyaaryahanada Soomaalida ee ku matalaya tartanada olombikada iyo kuwa kale ee caalamiga ah, wadahadalladii Yemen oo joogsaday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 160 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xooggana lala beegsaday xarun cisbitaal oo ku taala magaalada Kuweta ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. maamulka cisbitaalkaasi la qaraxiyey ayaa sheegay in dadka badan 20 qof oo dhaawacyada ah ay aad halis u yihiin, aadna looga warwarsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato. waxa kale oo ay sheegeen in dad badan oo waxyeelladu ay soo gaadhay ay aad xaaladoodu u daran tahay, islamarkaana ay ku jiraan qareenno. maamulka cisbitaalka waxa kale oo ay warbaahinta u sheegeen in qaraxaasi xooggani xarunta cisbitaalka lala beegsaday, iyadoo sharciyaqaano tiro badan ay isugu yimaadeen xarunta cisbitaalka magaalada Kuweta. qareennada ayaa ka cadhaysnaa guddoomiyihii ururkooda oo qof hubaysani uu toogasho ku dilay. koox xagjiriin ah oo xiriir la leh taalibaanka Pakistan oo lagu magacaabo Jamaacad Al Axraar ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Siiriya, iyadoo jabhadda mucaaradku ay sheegeen inay milishiyaad badan geeyeen halkaasi, islamarkaasina ay qabsadeen goobo muhima. ciidamada dowladda ayaa arrinkaasi kaga jawaabay duqeyn xooggan oo ay magaaladu la beegsanayeen. jabhada mucaaradka ayaa ku guuleystay inay jabiyaan xayiraadda ciidamada dowladdu ay magaaladu saareen 3 toddobaad ee u dambeysay. jabhada Fatxu Shaam, horey gacansaar ula lahayd ururka Alqaacida, ayaa ka mid ah jabhadaha ugu awoodda badan ee gudaha u galay magaalada Xalab, oo ay dagaaladu ka dhacayaan, iyadoo isla mar ahaantaasina inta badan waddanka dagaaladu ay ka dhacayeen tan iyo 2011.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale, isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dowladda ay saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo. trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay murano hareeyeen, islamarkaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan, ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha Detroit ee magaalada Detroit ee gobolka Michigan. trump oo ganacsada ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo oo laga dhigo keliya 15% trump waxa uu marar badan sheegay inuu noqon doono madaxweynihii ugu shaqo abuurista badnaa ee soo mara taariikhda Mareykanka.
ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii saddexaad, waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud ay ka midka yihiin. Ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii u horreysay ee ka socota Maraykanka iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada. Ibtihaaj ayaa ah gabar muslima oo Maraykan madowa oo 28 jira, kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Maraykanka, waxaanay ku tartamaysaa ciyaarta loolanka seefaha iyadoo ay kaalinta labaad ee ciyaarahaasi kaga jirta guud ahaan Maraykanka. Caalamkana waxay kaga jirta kaalinta 12-aad. Dhinaca kale, xiddigada Maraykanka ayaa dhinaca dabaysha haweenka ee Kerry waxa ay jabisay rikoorkii hore u dhigtay ee dabaasha 400 mitir, waxaana ka qayb qaadanaysaa tartanka 200 mitir. Dhinaca dabaasha ragga, ciyaaryahanka Maraykanka ee Phelps ayaa ku guuleystay biladdiisii 19-aad ee dahabka ee ciyaaraha caalamiga ee olombikada ee dabaasha.
Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Pakistan. Qarax xoogan oo maanta ka dhacay isbitaal ku yaala magaalada Koonfur Galbeed ee Pakistan ku taala ee Kuweta ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 100 ruux, ku dhawaad 80 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Sida lagu soo warramayo, dadka dhintay ayaa waxaa u badnaa garyaqaano u tagay isbitaalka gudashada tacsida mid ka mid ah saaxiibadooda shaqada Bilaal Kasaasi oo la toogtay. Waxaa kaloo qaraxa ku dhintay saxafiyiin. Haddaba goor dhaweyd ayaan warar ku saabsan arrintaasi waxaan ka wareystay wariye Duraan Xasan Yare oo Aadan oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan dalka Pakistan.
Wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartay, iyadoo aad arkaysid isbitaalada deegaanadaas oo dhammaan heegan la geliyay. Sidoo kaletana dhakhaatiirtu ilaa iyo waqti xaadirkan ay isku dayayaan inay dadka halkaas ay gaarsiiyaan caafimaad buuxa. Marka wararkaas ayaa ugu dambeeyey Nuur, xaaladuna haatan waa ay degan tahay.
Waxaa la leeyahay dadka dhintay waxaa ku jiray qareenno iyo saxafiyiin, marka wax ma noogu sheegi kartaa?
Wariyaalka kala socday telefishinada lagu kala magacaabo Aj TV iyo sidoo kale Down News oo labaduba ay ahaayeen wariyaal qaabilsanaa xagga ka shaqaynta kamerada ayaa maanta ka mid ahaa. Sidoo kaletana qareenno ayaa ku jiray dadkii halkaasi ku geeriyooday. Meelo kala duwan oo dalka waxaa haatan ka bilowday mudaharaadyo ay dhigayaan qareennada waddankan iyo sidoo kaleeto wariyayaasha, kuwaas oo cadaadis lagu saaraya dowladda Pakistan sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatada iyo sidoo kaleeto sidii ay u ogaan lahayd xaqiiqda ciddii ka dambeysay dhibaatadan. Marka wariyayaashaas ayaa ku jiray iyo sidoo kaleeto qareennadaas, xaaladuna ilaa iyo haatan lama garanayo si ay ku dambeyn doonto Nuur, iyadoo laga yaabo marba marka dhameysaa in tirada dhimashadu ay sii kororto.
Dad badan ayaa waxay isweydiin karaan qareenno intaas la eg, waxaa la leeyahay ilaa iyo ku dhawaad 20 qareen ayaa ku dhimatay. Marka qareenno intaas la eg iyo saxafiyiin in ay hal goob ku wada dhintaan, maxaa sababi kara?
Sababta haatan keenaysa in qareenno intaas la eg iyo saxafiyiin ay hal goob ku wada dhintaan ilaa iyo haatan Nuur lama garanayo, balse inta aysan arrintan dhicin ayaa waxaa jiray nin meydkiisa la keenay isbitaalka oo asaga horey loogu dilay asagoo markaasi wada maraya. Ninkan ayaa waxa uu madax u ahaa urur lagu magacaabo Balochistan Association Bar. Marka dadkan halkaasi isugu yimid waxa ay u yimaadeen sidii ay u arki lahaayeen meydka goobta la keenay oo ahaa isbitaalka ku yaala magaalada Kuwait ee la yiraahdo Civil Hospital. Dabadeedna halkaas ayaa qaraxa lala eegtay.
Ninka aad sheegtay in la dilay meydkiisa la keenay isbitaalka, yaa dilay?
Ilaa iyo haatan cid sheegatay lama garanayo. Gaarigiisa ayuu watay ninkaasi, wuxuuna ahaa madaxweynihii ururkan haatan kuu sheegay ee la yiraahdo Balochistan Bar Association. Ilaa iyo haatan cid ka dambeysa dilkiisa oo la cadeeyey ma ay jirto. Dilkiisa kadib dhac markii la keenay isbitaalka ayaa dhacdadan kale ee weyn iyaduna ay dhacday. Marka dhacdada dhacday qaraxa iyo sidoo kaleto dilka ninkan, labadaba ilaa iyo haatan Nuur cid sheegatay oo haatan lahaya ama iyadu sheegatay ma ay jirto.
Weerarka maanta ka dhacay Pakistan, Durano, ma ahan weerar yar oo dad badan oo rayid ah ayaa la dilay oo ku jiraan dad muhiim ah sida qareenno oo kale. Marka ilaa iyo hadda dowladda maxay tallaabaha ay qaadatay?
dadaal xoogan ayay dawladdu muujinaysaa sida ay sheegtay isla markii dhibaatadan ay dhacday. waxaa warbixin laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha Nawaas Shariif, waxaana lagu sheegay in dawladda Pakistan ay aad uga xun tahay waxa halkaasi ka dhacay. sidoo kaleeto waxay ballan qaaday in daryeelidda ugu fiican iyo caafimaad ahaanta ugu fiican ay dabiibi doonto dadkii halkaasi ay dhibaatadu kasoo gaartay. sidoo kaleeto waxay dawladdu ballan qaaday in ay raacdo iyo baadigoob u geli doonto ciddii ka dambeysay dhibaatadan, dembigaana ciddii lagu helo ama la ogaaday inay ka dambeysay in lasoo taagi doono tiirka. marka dadaal xoogan ayay dawladdu wadaa, ilaa iyo haatanna waa laga warsugayaa wixii dadaalkeedaas ka soo baxa.
waxaa jira maleeshiyaad islaami ah oo ka dagaalama dalka Pakistan. marka maleeshiyaadkaasi su-aasha la isweydiin kara ayaa ah yay la dagaalamaan, ma inoo sheegi kartaa faahfaahin ma naga sii kartaa?
inta badan dagaalkan waxaa jirtay waayadan dagaal xoogan oo ay wadeen ciidamada dawladda Pakistan oo gaar ahaan ka socday gobollada waqooyiga la yihaahda Khaybar Bakhtun. inta badan maleeshiyaadkan ama kooxahan waxay kasoo horjeedaan dowladda Pakistan, waxaana halkaasi ay kula jiraan dagaal iyadoo waxyaabo kala duwan laisaga soo horjeedo. marka dagaalkan inta badan dowladda iyo kooxahaas ayuu u dhexeeyaa, laakiin ilaa iyo haatan lama garanayo in arintan ay kooxahaas lug ku leedahay ee in qolo kaleeto oo si kale ay ka dambeeyaan. Nuur,
waxaa lagu eedeeyaa dowladda Pakistan in ay taageerto qaar ka mid ah maleeshiyaadka mintidinta sida kooxda lagu magacaabo Haqaani oo kale, dowladduna waa ay beenaysaa dabcan. marka dareenka dadka ee arrintaasi ku wajahan bal ka waran?
Waxyaabahaas marka laga hadlayo, inta badan ma arkaysid dadka oo arrinta aada uga faalloonaya, waxaana arkaysaa inta badan dadku inay ku kala aragti duwan yihiin. inta badan dowladdu waa ay beenaysaa arrimaha noocaana. marka dad badan oo reer Pakistan waxay aaminsan yihiin sida dowladdoodu aaminsanta waxay leeyihiin waxyaabahan ma ahan waxay dowladdu ka dambayso, laakiin ilaa iyo haatan wax xaqiiqdu ay tahay oo ah inay taageeraan iyo inaysan taageerin cid sheegi karta ma ay jirto. inta badanna arrimahan oo kale waa arrimaha siraha oo dowladda arrimaheeda ah oo inta badan in shacabku ay ogaadaan ama toos loo soo bandhigo way adag tahay. marka wax haatan xaqiiq ah oo ku aadan inay dowladdu kooxahaas taageertay iyo in kaleeta ma ay jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Pakistan.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta dood ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekedda Berbera oo la sheegay inuu ku kacayo in ka badan 400 milyan oo dollar. mudanayaal dhowr ahi oo fadhigan saaka ku sugnaa ayaa ka yeeshay dood kulal oo qaarkood ku taageersanaayeen heshiiskaasi halka kuwo kalena ay ka soo horjeedeen. wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo fadhiga ka qayb galay ayaa kadib markii uu soo dhammaaday kulankaasi warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
doodan oo ahayd mid kulul islamarkaana ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen ayay si weyn ugu faaqideen in xurka heshiiska dekedda Berbera ee horaantii toddobaadkan xukuumaddu golaha soo hordhigtay, waxaana kadib markii uu guddoomiye cirro saaka furay fadhiga ay mudanayaashu si isdaba jooga u boobeen mikrofoonka iyagoo ka dooday noocyadda heshiiskan. xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirda oo ka mid a xildhibaanada si weyn u naqdiyay heshiiskan ayaa qodobeeyey meelaha uu ka liigayay isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in golahu uu helo waxaa lagu saleeyay heshiiskan.
mashaariicda intaa laaleeg ee malaayiinta dollar ku baxayso hawada lagama soo qabso, sidan shalay u sheegay daraad u sheegay. waxaa ka horreysa qodorus iyo diraasad foorkaas baa ka horreeya. waxaa ka horreeya income generation inu filayno stage u yahay. waxaa ka horreeya diraasaddaas inay sheegto dekedda baahidu siday u korayso, ganacsi aynu doonayna inu qabsanno, ilaa halkee baynu gaadhaynaa? ma ilaa sadar suudaan baynu ku xisaabtamaynaa? ma Rwanda iyo waxaan ku xisaabsamaynaa? Burundi miyaynu sii dhaafaynaa? infrastructure baa ka dhasha, wadooyin baa ka dhasha, reelwayaa ka dhasha. forecastingkaasina meesha uu ka maqan yahay. waxaa lagu saleeyey mashruucan oo shirkaddu ku salaysay oo inu hor yaallaa ma jiro.
xildhibaanada ayaa u muuqday qaar badankooga ay doodooda ku salaysnayn duxurka heshiiska ay xukuumaddu u soo gudbisay, iyadoo dhinaca kalena ay xildhibaanada qaarkood oo doodooda ku ayideen heshiiskan. xildhibaan Maxamed Jaamac Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersanaa in la meel mariyo heshiiskan, waxaana uu doodiisa ku saleeyey sida ay isu waafaqayaan heshiiskan iyo weliba shuruucda Somaliland
oo ku saabsan dekedda Berbera oo ay maal gashanayaan shirkad ka kooban DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ah weheni waynu inagu shirkad kamid ah maalgashiga wax ku leenahay oo aanu maalgashinayna weey heshiiska xukuumadu ay ku jirto iyo shirkada ay xukuumadu ku jirto ee dawladdeena ku jirto wax weeyaan yaa inaga ilaalinaya wax meesha qabtay wax meesha leegmidna maaha dalka iyaduna xukuumad bay u tahay tiitmaadaana xukuumad bay u tahay sidaas
aanay u bedeli doontaa. Doodan xilliyada qaar soo waxan iyo buu ka dhaxabuureysa golaha isla markaana keenaysa in mudanayaashu ay soo jawaabaan dhexdooda. Ayaa xildhibaanada qaar ay su'aal galiyeen in heshiiska la horkeenay goluhu uu yahay mid qabya ah iyo inuu yahay kii dhabta ahaa. Xildhibaan Xaamud waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dooday in goluhu uu ka fiirsado heshiiskan ka hor intaan uu codayn.
Iyagoo wada socda oo u wada doodaya inuu yahay in la baaskareeyo heshiiskan ayaa waxay saddexdii wasiir halka ay nagala hadlay isku khilaafeen. inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabya yahay wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabya ah oo kii dhabta ahaa aanu ahayn kol hadday iyaguba isku haystaan oo ay iskaga hor yimaadeen oo aanay arrintii runta ka caddayn waxay la tahay in halkaa khilaaf iyo madmadow horta farabadani ku jiro goluhu arrinta inuu ka fiirsado.
Doodan oo ay mudanayaashiisu gaareen xilli dambe oo maanta ayaa xildhibaanada ka dooday ay kala taagnaayeen laba mowqif oo aad u kala durugsan, iyadoo doodoodu ay ku salaysnayd faa'iidada iyo weliba faa'iida darrada uu heshiiskani dadka u leeyahay, halka qaarkoodna ayba codsadeen in qaar ka mid a mas-uuliyiinta hadda xilka haya iyo weliba kuwa xukuumadda hore uga tirsanaan jiray la horkoono golaha si ay xogo dheeraada uga helaan heshiiskan, waxaana kadib marka ay doodu dheeraatay loo ballamay in lasii wado maalinta berriya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo haddaad maqashay maqashay haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hiddihii hore ee soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday sheeke laga cawdubilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhegayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o a da af soomaaliga ku hadasha laga bilaabo arbacada inagu soo fool leh galabteeda
waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a iyadoo soomaaliya ay ku jirtay colaad sokeeye iyo burbur ayaa haddana dhinaca kale waxa ay mar walba u diraysay tartamada gobollada iyo ciyaaraha olombikada caalamiga ah koox hadda matasha soomaaliya shaqada ugu weyn ee ay qabataan ay ahayd in ay tartamada ka muujiyaan calanka iyo jiritaanka magaca soomaaliya laakiin caqabadda hor yaallay ciyaartooyda soomaalida mataleysa laga soo bilaabo tababarka moraalka iyo daryeelka waxay ahaayeen kuwo muuqda waana taas sababta ay saameeyey cumar oo ka mid ahayd orodyahanadii matalayay soomaaliya ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay beijiin ay nafteedu ku biimaysay tahriib ay ku dhimatay sannadii 2012 waxaa kaloo muqdisho ku dayacan oo xanuunka dhimarka uu ku dhacay ciyaaryahankii saameeyey ku weheliyey beijiin cabdinaasir saciid ibraahim haddaba warbixin uu ku eegayo xaaladda ciyaaryahanada olombikada soomaaliya ku matala waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
soomaaliya waxay bilowday inay tartanka ciyaaraha olombikada oo 4 sannaba mar la qabto ka qayb gasho 1972 kadib aas-aasitaankii guddiga olombikada soomaaliyeed waxaa jiray dadaallo ay bixinayeen guddiga olombikada soomaaliyeed kuwaasoo mararka qaar dadka qaar dhaliilayeen qaabka ay soomaaliya uga qayb gasho ciyaaraha inkastoo aysan jirin guul la taaban karo oo ay soomaaliya tartankaasi ka soo hoyday muddadii ay ka qayb gelaysay ayaa haddana olombikada soomaaliyeed iyo soomaalida qaar waxa ay u arkaan in ka qaybgalka ciyaarahaasi ay laf ahaanteeda guul tahay laakiin arrinka ugu weyn ee guddiga olombikada iyo xiriirka qaar ee ciyaaraha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah in keliya ciyaartooyda matalaysa soomaaliya ay marka tartanka inta uusan bilaabanin ay la socdaan xaaladooda, hase yeeshee kadib marka dib loo soo laabto ay meel cidla ay ku soo dhacaan ciyaartooyda. taasi oo tusaale loo soo qaadan karo allaah u raxmaday saamiye yuusuf cumar oo soomaaliya u matashay ciyaarihii olombikada sanadkii 2008 ee lagu qabtay magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha. saamiya ayaa waxay dhowr sano kadib markii ay soomaaliya dib ugu soo laabatay oo ay soomaaliyan u soo matashay ciyaaraha olombikada, waxay iyadoo doonaysaa inay yurub gaarto si ay tababaro u hesho ee xirfadeeda ciyaaraha u horumariso ay ku dhimatay badda u dhexaysa liibiya iyo yurub ee mediterraneanka. cabdifataax yuusuf cumar oo ah saamiye walaalkeeda ka weyn ayaa v o a u sheegay in guddiyadu ay tahay inay xil iska saaraan ka warqabka ciyaartooyda ka hor iyo kadib ciyaaraha iyo tartanaduba.
markii ay soo laabtaan ciyaartooyda, markay kasoo qayb galaan ciyaarahaas caalamiga, maalinkay airboardka kasoo degaan aa ugu dambeysa wax xiriir soomaaliyeed la yidhaahdo. xiriirka soomaaliyeed interest kiisu waxa waaye see saluud lagu helaa iyo see basaboorkaada visa oo westernka ay ugu nacdaa u keliya. ana soomaalida waxay u taqaana sidee dhadi dab ku tagaa. marka waxaan leeyahay inay ka xishoodaan ciyaartooyda, moralka loo dhiso, la garab istaago si wax badan oo la qaban karo aan maxay yeeso loo baylahin, sababtoo ah incamka caalamka waa laga helaa kooxdii wadaninimo ay xiriirku qalbiga gashtaan. haddii lacala beli qofkan inta wax loo qabto uu magac soo hooyo, wuxuu usoo hooyo inta calanka soomaaliyeed harsanayso usoo hooyo. marka waxaan kula talinayaa inay wax badan iska bedelaan.
laakiin guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed cabdilaahi axmed tarabi ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in arrinkaasi aysan jirin oo ay ka warqabaan ciyaartooyda marka ay waddanka dib ugu soo laabtaan kadib, inkaasoo uu tarabi sheegayo in inta badan looga baahan yahay kooxaha ay ku jiraan ciyaartooydaasi in ka warqabka ay ciyaartooydu muhiim u tahay inay ka warqabaan iyagu.
shaqo ma jirto qofkaan ciyaarayana dhalinyarada maanta soomaaliya wada cayaarayso ama degmadu ku cayaarto ama gobolka cayaarto kulligood waxay ku cayaaraan ayaga jacaylkoodii ku cayaaraan. taas marka ma jirto naadiyaal hadda effective waa yaryihiin waddanka oo ciyaartooydii ugu haysa mushaar weys waa yaryihiin. khaasatan waxaa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada Muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan. inta kale dhalinyaradu waxay ku cayaaraan wax ay jecel hobigooda oo ay jecelkooda ku cayaaraan. haddii xulku soo baxaan, de xulka maxaa ku soo baxa la dhigi maayo? wixii uu lahay oo waa la siinayaa, waa la qalabeynaa, wixii gunaaheed, wixii kaloo intuu istababarka samaynayo caawil celinaheed kulligood waa la siiyaa. haddii ay soo noqdaan, wuxuu usoo noqonaa markaas haddana naadigiisi ka bilaabaa, waayo ciyaartoy u xareysan abid ma jirto, olombikada ama wasaaradda u xareysan ma jirto. naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay dib ugu noqonaayeen. marka hadda kuwan marka hadday soo noqdaan, hadda gabadhan ordayeysa laba cayaarood kasoo qayb gashay oo mid Beijing ka dhacday oo ahaa youthka iyo mid ka dhacday Swaziland ka dhacday, marka wayna soo noqdeen. welina gurigeedii iyo hooyadeedii iyo abeedii joogta, oradkeedii sidoo wadataa, ilaahay wax dhib uma kara. haddana annaguna waa ka warqabaynaa mar alle marka soo gasho xayndaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto. waxa laba xuquuq oo heli karna annaga waa siinaynaa. horenas aan kugu sheeg waxaan ku yiri kaalinta ugu weyn ee sportiga waxaas kale dowladaas kale 800 ka badan kaalinteeda dowladaas kale.
soomaaliya hadda waxaa tartanka ciyaaraha u matalaya ee magaalada Rio de Janeiro ka soconaya laba ciyaartooy oo tartanada orodada u matali doona, gaar ahaan maxamed daa'uud maxamed oo isagu tartanka orodada ee 1500 mitir ka qaybgeli doona, iyo maryan nuux muuse oo iyana tartanka orodada 200 mitir ka qaybgeli doonta. ayaa waxaa guddoomiyihii hore ee olombikada soomaaliya doctor cali cismaan isagu ku sugan magaalada atlanta ee gobolka georgia waxa uu v o a u sheegay in olombikada soomaaliyeed ay tartankaasi ka qaybgelayeen muddo fara badan oo hore, hase yeeshee hadda loo baahan yahay in soomaaliya ka qaybgalkeedu ay sii wanaajiso, ay sii horumariso. marka la fiiriyana tartanka waxaa ka qaybgelaya tiro aad u yar oo wafdi soomaaliyeed,
koma minim waxaa ka qayb gashay 400-500 amerikanka none barliam mararka hadlayna amerikanka waxaa kasoo qaybgalay. marka waa arrin u baahan in laisugu tago, jiridda hoose laga soo bilaabo, la gaarsiiyo in ummadda soomaaliyeed ay guulo kasoo hoyiso, waayo ummadda soomaaliyeed cayaaruhu waa u jajaban yihiin siiba cayaaraha fudud loo ujajabayn jaba. taasina mustaqbalka rajeynna hadii ilaah yiraahdo.
si kastaba haatee, ciyaaraha olombikada ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ayaa la filayaa in lasoo afjaro dabayaaqada bishan aynu ku gudi jirno, iyadoo maxamed daa'uud maxamed uu ordi doono 17 August aynu ku gudi jirno, halka maryanna ay ordi doonto 13 August.
taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan nooga diyaariyey arrimaha ciyaaraha olombikada, gaar ahaan kuwa Soomaalida.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray axaddii shalay inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro cid kasta ama awood kasta oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimada iyo xasiloonnida dalka turkiga isagoo khudbad u jeedinaya malaayiin qof oo shalay isku soo baxay magaalada istanbul waxa uu sidoo kale uu ku dhaartay in uu xididada u siibayo kuwii ku lugta lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi la isku dayay in laga sameeyo bishii lasoo dhaafay iyo awoodihii ka dambeeyeyba banaanbaxan oo ilaayo xalay ka socday halkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo xukuumadda turkigu ay sii waddo gacantii adkeed ee ay kala hortagtay dad ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen afgembigii iyo kuwii kale iyo dowladihii naqdiyeyba waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan la rasheynayo in uu booqasho ku tago waddanka ruushka waryahayaga xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi kala sheekaystay maxamed axmed xasan oo arrimaha turkiga ka faallooda kuna sugan magaalada istanbul
banaanbaxa shalay dhacay oo xalay lasoo gebagabeeyey waxa uu ku saabsanaa kadib madaxweyne erdogan uu ku baaqay 15-kii bisha juulaay ee lasoo dhaafay inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka turkiga kadib waxaa madaxweynuhu u asteeyey in banaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda laguna xusaayo dadkii ku shahiiday inqilaabkii dhicisoobay kulankaasi runtii oo anigu aan ka mid ahaa waan tegay meesha aada bay ciriir u ahayd waxaan la arkayay dhammaan dadkii kala duwanaa sida fanaaniintii dadkii wadaadada ahaa dadkii siyaasiyiinta mucaaradka ahaa yacni iyadoon loo kala aabayelin muwaadin kasta oo turkiya ayaa meesha ka muuqanayay madaxweynuhu isagoo taa ka faa'iidaysanaya ayuu waxa uu hadalka u jeediyey 5 million ee meesha isugu timid iyo dhammaan 81 degmo ee waddankanu ka kooban yahay oo shaashadaha waaweyn lagala socday iyo sidoo kale xuseenow magaalada gobolka pennsylvania dad isugu soo baxay ayuu dhammaan hal mar si siman ula hadlayay waxyaalaha kamidka ah lagu xasto waxaa kamid a in meesha kulanka lagu qabanayo waxaa la dhahaa yanikabe ama albaabka cusub marka waxa uu sheegay inay turkiga u furayso albaab cusub siyaasadiisa iyo dhammaan sida looga soo horjeedo in la carqaladiyo dimuqraadiyadda waxa uu cod dheer kula hadlay sidoo kale wadamada uu sheegay inay ka cagajiidayaan inay dhaleeceeyaan inqilaabka iyo kuwa soo abaabulayba sidoo kale waxa uu xusay oo meesha ka sheegay haddii buu yidhi xuseenow ay dadka baarlamaanku u codeeyo in lasoo celiyo nidaamkii icdaamka ahaa ama dilkii toogashada ahaa uu asaguna saxiixi doono qalinka ku duugi doono waxaan arkaynay meesha boorar waaweyn oo ay ku qoraayd ha lasoo celiyo xukunkii dilka toogashada ahaa dad boorar wati oo dalbanayay marka runtii waxaa la oran karaa kulankan waxa uu ahaa kulankii abid u ballaaraa dadka turkidu isugu soo baxaan taariikhda inta la og yahay
halkay marayaan howlgalladii lagu beegsanayay taageerayaasha wadaadka lagu eedeeyey afgembiga ee sheekh fatxulla qulan
senu hadda waxaa lagu jiraa 3 bilood xaaladda degdeg ah waddanku marka howluhu way socdaan inkastoo dadkii la xirxiray badankood qaar la sii daayo oo maxkamaduna si baaralaal ay u shaqeynayso kaqabashaduna way socotaa maxkamadeyntuna way socotaa marka dad badan baa la sii daaya askar badan baa la sii daaya haddana sidoo kale dad badan oo xilal sarahaya ayaa la raadinaya qaarkood laftigooda oo xilal haya hadda degmada aan ku suganahay bashigtas oo degmooyinka ugu dhaqaalaha badan istanbul ah ninka mayarka ah waxaa la yiri kama bixi karo dalka laakiin shaqadiisu wataa waxaa ku socotaa arrin baaritaana marka arrintu way wada socotaa inkastoo xoogeedii sida iskuulladii wadaadkaasi lahaa in albaabada lasugu dhufto ay soo dhammaatay oo ardadii jaamacadaha dhiganaysay jaamacadihii dowladda loo meeleeyey iskuulladii cusbitaaladii laftigoodii la bedelay jaamacada rectore laga bedelay laakiin haddana arrintu way socotaa inkastoo ay u muuqato in si hadda ay soo yaraanayso oo dadkii qaar la kala safraynaayo
madaxweyne erdogan ayaa isku diyaarinaya safar uu ku tago dalka ruushka oo ay dhowaan heshiiyeen maxay tahay haddaba ujeedada safarkaas
ujeedada safarka ah la saadanlayo beri inuu ku tago erdogan waxa ay kulmi doonaan madaxweyne putin magaalada pittsburgh waxaa la filayaa in ay qodobada ugu muhiimsan ay kamid tahay xiriirka labada dal iyo arrinta gobolka bariga dhexe sidaan ogsoonahay xuseen oo tan iyo markii diyaaradda ruushka uu soo riday Turkigu xiriirkoodii wuu xumaaday. Muddo hadda bil laga joogo ayaa arrintaasi lasoo afjaray oo ay heshiiyeen Turkigu iyo Ruushku. Madaxweyne Erdogan waa markii u horreysay oo uu dalka dibaddiisa u baxayo tan iyo intii inqilaabkii dhicisoobay 15-kii bisha July. Heshiiskaas marka waxaa la filayaa in ugu muhiimsan yahay si loo soo celiyo xiriirka labada dal oo ay u muhiimsan tahay arrinta dhaqaalaha iyo ganacsigii labada dal ka dhexeeyay. Dad badan oo ilaa 100 gaaraya oo isugu jira ganacsato Turki ah iyo warfidiyaano ayaa madaxweynaha ku helin doona safarkiisa. Waxayna sheegeen in xiriirka labada dal lagu soo celin doono sidii uu ahaa maalin ka hor maalintii diyaaradda la soo riday. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay mar dhexdaas uu hadlayay in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono sidii uu ahaana uu ka sii xoogaysan doono. Waxaa la filayaa arrimaha gaaska dabiiciga ah iyo tamarta in ay xoogga saari doonaan. Sidoo kale waxaa laga hadli doonaa arrinta Suuriya oo iyadana miiska saaran. Sidaan ogsoonahay maalmahan qolyaha mucaaradka waxay guulo ka gaareen magaalada Xalab oo kale. Arrinta inkastoo ay kala duwan yihiin haddana waxaa la filayaa in ay bal isu soo dhawaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan waddanka Turkiga, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad gurdhow dhegeysan doontaan xubintii qurba iyo dooda gaaban. Hase yeeshee mar kale dhegeystayaal, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay.
Ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 160 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xoogganaa lala beegsaday xarun isbitaal oo ku taalla magaalada Quetta ee dhinaca Koonfur Galbeed ee dalka Pakistan. Maamulka isbitaalkaasi la qarxiyay ayaa sheegay in dad badan oo 20 gaarayo ay dhaawacyadooda yihiin kuwa halis ah, aadna looga walwalsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato.
Dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Siriya, iyadoo jabhadaha mucaaradku ay sheegayaan in ay milishiyaad badan geeyeen magaalada islamarkaasina ay qabsadeen goobaha muhiimka. Ciidamada dowladda ayaa arikari kaga jawaabay duqeyn joogtaha oo ay magaaladaasi la beegsanayeen. Jabhadaha mucaaradku ayaa ku guuleystay inay jabiyaan xayiraada ay ciidamada dowladdu ay magaaladaasi saareen 3 toddobaad ee u dambeysay.
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale, isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dowladda ay saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo. Trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay murano hareeyeen, islamarkaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan, ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha Detroit ee magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Taram oo ganacsada ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo lana gaarsiiyo 115%.
Ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii 3aad, waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fududa. Ibtihaaj Maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii ugu horreysay ee ka socota Mareykanka iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada. Ibtihaaj ayaa gabar muslima oo Mareykan madow ah, islamar ahaantaasina jirta 28 kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Mareykanka.
Waa hagaaga dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada xubintii doodii gaabnayd, waa tan Saynab Abuukar Maxamed oo inoo soo diyaarisay.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegayno dib u dhacyada waqtigii loo qorsheeyay doorashooyinka sanadkan 2016 ka dhacay Soomaaliya iyo saameynta ay arrimahan ku yeelanayaan habsami u socodka howlihii la filayay in lagu hirgeliyo xilligii lagu ballamay. Waxaa dooda igala qayb galaya Zakariya Xuseen Xasan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Waxaana hadalka ku horeynaya Zakariya.
Tabacna ayaa wajahin kartaa waqtiyada culayska badnaa ee soo martay dowladda federaalka oo hoggaaminaya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud taas oo problemki badnaa ee soo qaca caqabadii badnaa ee soo dhex jiray dawladda dhexdeeda iminkana oo shirarka ka dhacay Baydhabo Muqdisho Garoobe taas oo lagu falanqeynayay hanaankii odayaashii soo xul lahayd baarlamaanka iyo sidii maadaama laga gaar waayay qof iyo codkiisii in wadanka ka dhaco waxaan dareemi doonaa inay noqon doonto mid xalkeeni doonta madashan hadda ima oo labada bildib loo dhigo kala iyo arrimahan hadda soo ifbaxay problemka jira waa dareemi karteen waa Baydhabo lagu kulmaa Muqdisho lagu kulmaa Garoobe lagu kulmaa Kismaayo lagu soo kulmaa intaas waxay ka dhacaan shirarka sidii qun wax lasu qancin lahaay oo tanaasulaad iyo qancin iyo taas baa ka jirta
waa kugu soo laaban doonaa Zakariye dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Maxamed Axmed kulley habsamoon socodka howlaha doorashooyinka Soomaaliya waxaad moodaa waxoogaha inuu gaab iska jira marka maxaa u sababa baad leedahay xilliga loo qorsheeyay doorashooyinka inay dib kaga dhaca
shirarka hadda socda waqti badan anaga bulshada ayaanu kamid nahay waxa weeye dadka waxaanu nahay bulshada ku dhex jira aragtida bulshada og ee dadka rajada og waxaan sugeynay horena waan uga hadalnay in natiijooyinka hadda madasha wada tashiga la isku yimid inay go'aamo wax ku oola oo shacabka Soomaaliyeed qancin kara dhinac walba ayaa sugeynay balse waxaad moodaa waxa soo baxay inaan lagu qanacsanayn wax cad oo hadda soo baxayna ayna jirin oo wali ay wax dib jiraan ay maxay hadhay gadaal jiraan ay soo xogaa adu warqad xalay ay qolada gudiga doorashadu akhriday taasna waxaan u maleynayaa inayna ahayn wax ma garanaysa hadda markaan anuu ama xaaladda aan situation ka fiiriyay wax cad oo maanta ma garanaysa aan lagu kalsoon yahay maaha madasha wada tashiga wax ka soo baxay ilaa hadda ma jiro laana caqabaduhu wali waa taagan yihiin waqtigii markaa waxaan ka xumahay in madaxda Soomaaliyeed maanta shacabkii oo dhinac walba ka sugaya in iyada oo la lumiyay waqtiyo fara badan oo hore in maanta haddana xataa dheydka naloo sheegaya ma lagu kalsoona
Zakariye haddaan dhankaaga u weecdo waxaa la hadalhayaa in muddo 2 bilood doorashada dib loo dhigay ma kula tahay qorshahaas in lagu dhameystiro kara muddada 2 bilood
tabaan 2 bil aad bay weyn tahay wayna badan tahay marka la fiiriyo shaqooyinka hor yaala tabaan inkastoo odayaasha la soo diyaariyay waxaa laga hadlayaa waa miisaaniyad iyo habki iyo nidaamka la bixi lahaa iyo la adeegaya dowlad goboleedyada iyo sidii la isku xiri lahaa sistemka un baad laga hadlayaa 2 bil aad bay ugu filan tahay doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliya saanigaan isfilan my opinion fikradeed la plot aad baa lagu dhameystiri karaa
haye maxamed ma la qabtaa in
Zakariye aad buu u fikraddiisa u cabiray maya ma qabo way horan soo aragnay waxaan ma yahay wax hadda yimid institution soo socday oo lagu soo shaqeeyay buu ahaa oo dadka loo maxay ahayd ay sharci baan u lahayn sharcigu wuxuu ahaa August intaan la gaarin baarlamaanka in la dhawaa bishan August waxay in baarlamaanka la diyaariyo 10 September-na waa madaxweynaha in ay waqtigu kaga in madaxweyne 10 September ka hor la keenay maadaama intaas ragii madaxdiino ahaa ay waxba keenin waayeen ma qabo 2 bilood iyo sanadba inay wax ku keenin karaan because waan ka aragnay waxaanu aragnay ayaa jira iskama sheegayno
waqtiga 2 bilood ku filan
September 20-keeda iyo October dhamaadkeeda wax farqi saas u dhaxeeya ma lahan waxa la dareemi kartaa in wax kasta oo equipment iyo lagu talagalay doorashooyinka in institutionada dawladda tan in baarlamaanka bedeli lahaa baarlamaankan aysan qaadan doonin wax ka yar 3 bilyan iyo wax lamid ah waana lagu soo koobi karaa aad bayna u fududahay maxaa yeelay fududaanta iyo dedejinta iyo guddiga madaxa banaana ee la soo biyo doorashooyinka dabcan howlahoodina way bilaabeen jadwalka sidii wax loo qaban lahaa iyo sistemkan way soo dejiyeen waan qabaa in October 7-keeda la dooran doono madaxweynaha 25 September-na la dooran doono aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoosena la dooran doono 24-ka bilaabanaysa ilaa iyo 10-ka October in lagu soo gabagabeyn karo 2 bilood ayaan waxaan qabaa fikir aad wanaagsan in lagu soo gabagabeyn karo
doorashadan waxaa la sheegay inay ka ballaaran tahay tii hore Muqdisho iyo gobollada dalka ay ka kala dhici doonaan sida la sheegay welina waxaan dhisnay maamulka Hiiraan ee shabeellada dhexe oo caqabada ay ka jirto maqaamka caasimadda magaalada Muqdisho weli ma qarxno marka waxaa soo dhan ma dhici kartaa inay caqabad ku noqdaan howlaha doorashada
tabcan caqabadaas waa mid iska fudud maxay ahay maqaamka Muqdisho waxaa loo soo biyay team heer wasiir ah oo dhinnin doona maqaamka magaalada Muqdisho iyo qaabka ay u dhici doonto iyo sidii maqam heerka wasiirada soo falanqeyn doona sidii maqamka ayaan doonaa mid heerna aydana wax loo saari doono guddi committee oo international ah sida aniga aaminsanahay ee baa falanqeynayaan ay ma ay bay xayaysiida ay tahay madaxweynuhu iyo golaha madashada tashkii qaran ay dejinayaan in guddi matali doona heeran iyo shabeelada dhexe la soo biyo oo ayagana shaqaas qabta oo hoskana guddiga madax banaan ee doorashooyin
haye maxamed axmed maxamuud maxay dhankaaga adiga kula muuqataa
dabcan aniga waan qabaa waxa weey hawshnaad bay farabadan tahay waad ogtahay sida maqaamka muqdisho kale waqti buu baahan yahay in laga wada hadlo sida goboladan hadda labadan gobol ee Hiiraan ay hadda magaranaysaa muranku ka taagan yahay Hiiraan iyo shabeelada dhexlama dhexgelin waynood waxa weey caqabad ba ka taagnay caqabadii waa la xalin waayo igad ba soo dhaxgashay haddana caqabadii way taagantahay wali waxba lagu meeshin iyadaaba laba bilood soconaysa waxa kale oo jira maxay ahayday sida maxay ahayday caqabad kale iyaduna jirta oo maalmahan ba taagnayd oo laga hadlayo sida maxay ahayday qolo wax ka soo jeeda maxay ahayday beelaha Soomaaliland oo iyaguna qaybtoodii la dhexgalay ba jirta oo maanta bariyahan ba iyaguna muran iyo doodi ka jirtay sida aqalka sare wax la soo dhameeyo dib loo soo celiyo si loo murmo taasina waxa weeyii ee madaxda sarsare ayaan darar ku tahay waxa kale oo jira in ay khaatuma oo madaxdeedii sarsare iyo wixii ba hadda wada hadal ay kula jiraan Soomaaliland taasii waxa weeyii in la soo gabagabeeyo oo la iska dhaafo waxaan inaan waqtiga lagu lumin ee maanta ugu adagayn isleeyahay aad bay dadku uga naxayaan waxa weeyii 10ka September sharci baanu leenahay sharciga sharci dejin baanu leenahay waxa weeyii madaxweynuhu 10ka September bay kaga eegtay 10ka September dalku muxuu gali doonaa ma kareys buu gali doonaa oo buuq baa ka dhalan doonaa inkastoo hadda dadku ay wali leeyeen madaxweynuhu xilkiisii uu sii haystaa 10ka October October baa lagu yiri October waa madaxweynuhu muxuu ahaan doonaa sharciga taana oo ku qoran tahay arintiisana
Zakriya Naad
tabaan taas aniga baarlamaanka way shuruuc badajin waxay u dejiyeen in wadanka qalaas gelin si intii baarlamaanka la ay ka imaanayaan ayaga bedela waana sharciyan waana institution ee dejiyeen in baarlamaanka ka shaqeynaya oo temkiis kisi dhamaanayo inta baarlamaanka kala bedel la ka imaanayo tabaan way ku sii simayaan waana arin madal dadweynaha community bulshada Soomaaliyeed institution ka dowladana way shaqeynayaan sida waxaan sidaas u waayay institution ka wada shaqeynaya maadaama baarlamaanka ayagana ansixiyaan madaxweynuhu si kumil garab u sii xeynaya xilka madaxweynenimo inta laga gaaray 7ka October waana arin aan dhihi karo waa arin aad u wanaagsan ee tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay ku ansixiyaan inay inta baarlamaan ayaga bedelayo ka imaanayo tabaan marka dhinaca kale laga fiiriyana madaxweynuhu madaxweynuhu bedelay inta uu ka imaanayo asnuu si joogaya sida aniga aan qabo waayo xadiidi weeyaan maalan iyo khatamka dhawaajiyay madaxweynaha iyo tiimka la shiraayo maamulka dowlad goboleedyada madasha qaran ayaa waxay u soo bin doonaan nidaam iyo system lagu soo xuli doono xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya iyo khatamka iyo sidii loo waajinayo arrintaas
marka muddo 3 bilood iyo 2 bilood hadiba doorashada dib loo dhigay waxba kuma jabna miyaan leedahay
tabaan 2 bil iyo bil iyo September iyo October wax mis dhamaan oo isku meeshiin shaqadina ma sii soconaysa gabna madri doono xildhibaano cusub xildhibaano badan way iman doonaan madaxweynaha badan way iman doonaan 7ka October sida aniga aan qabo wadankana qaraalasa gali maayo si degan inuu hoosh ku dhamaado taas la rajaynayo
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed axmed maxamuud iyo zakariya xuseen xasan oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana nabad galiyo
seenaba bukara aad iyo uma santahay magaalada muqdisho ee warbixintaasi kasoo diyaarisay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa todobaadkan la diyaaraa barxad kariye oo Hargeysa jooga.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee todobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka India. Waxaana barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee magaalada Mumbai aan kula xiriiray Maxamed Maxamuud Cali oo qodob loo yaqaano. Bal qodobo ugu horreyntii waxaad iga warantaa xaaladda guud ee dalkaasi Soomaalida ku dhaqan noloshooda sidee tahay.
Assalaamu alaykum walaalay dadka Soomaaliyeed ee ku nool India waa dad maaragtay qaxooti iyo isugu jira ganacsato dadka waxay u badan yihiin Delhi meesha la yiraahdo Hyderabad ay u badan yihiin magaalada Mumbai waa ganacsato ay joogtaa
waa garta
meel ganacsi marka dad bina qof iska socota kuma noolaan karo meesha waa qaali nolosheeda
waa gartay maxay uga duwan tahay Bombay magaalooyinka kale ee New Delhi iyo sida sheegta Hyderabad oo dadka ugu badan ay jooga ee arday iyo isugu jira dad qaxooti ah
waxay uga duwan tahay inta Bombay gobolkan Maharashtra iyo especially meeshii dad Bombay waa meel ganacsi waaye nolosheedu waa qaali
waa gartay bal waxaad iga warantaa qofka ku nool ee Bombay ee Soomaaliga waxa uu ka shaqeeysto oo nolosha uu ku maareeyo
waxa laga shaqeeyaa dadku waxay ku shaqeeyaan dadka ganacsatada oo yimaaday wadaan dukaamada geeyaan dalaalay ka qaataan
waa gartay marka ganacsatada Soomaaliya ka timid waaye
Soomaaliya ka imaanayaan Yurub ka imaanayaan Mareykan ka imaanayaan Carabaha ka imaanayaan adduunka dacaladiisa dhan baa laga yimaadaa
qofka muxuu dilaal ku heli karaa oo dhaqaalo ka soo geli karaa
waxa ka soo gelay markuu qofka ganacsatada alaab gato ninka hindigaana lacag uu ku leeyahay ninka ganacsataana waxbuu ka qaadanayaa
waxyaabaha badi soomaalidu ay gadatay soomaaliya la geeyo ee ganacsiga maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah dharka bariiska mootooyinkan bajaajka loo yaqaano waxaasaa ka mid ah
waa garta adiga hadda maxaad qabataa
aniga waxaan ahay ganacsada nimanaan shirkad nahay nimanka marka meeshaan u jooga aniga u fadhiyaa
waa garta marka dadka aanan ganacsan ee adigoo kale aan ahayn ama kuwa dalaalada aan ahayn ee soomaalida ku dhaqan halkaas ma waxaa jira hay-ado qaxooti ka diwaagashan yihiin noloshooda waa sidee
qaxootigu waa Delhi ayuu joogaa iyo Hyderabad
haye
marka dadka aan iska maaragtay nolosha waxay ku maareeyaan waxa waa Delhi lacagta laga bixiyo kuma filna waxaa la siiyaa 3,000 oo rubi oo lacag dhan adiga $45 ilaa $50 camal mataqaanaa 3 bilood marka bishiiba waxa waaye waa $40 3 bilood ay isku siiyaan
marka
9,000 rubi ay siiyaan 9,000 3 bilood ku baqnaanaya qofka
guryaha ayaa ka bixiya kiradooda
dadka dibadaha jooga iyo waxbay wax awdaan oo ay waxa soo diro dadka dadkoodii badanaa wada maqan moogtee
waa gartay maxamed waayidan waxaa joogay waddankaasi dad badan oo soomaaliya oo ka baxay gobollada soomaaliya qaybo ka mid a ayaga oo halkaas u tagaya caafimaad marka maxay soomaalidu caafimaad ahaan dalkaasi indiya waayadan ugu bateen oo yaala
waa ka jaban yahay dunida inteeda kale dee indiya jaban
macnaha qofka si fududaa lagu daweyn karaa lacag yar miya
lacag yaraa lagu daweyn karaa fiisihiina waa sahal dadka markuu soo aadayo qofka halkan soo aadayna iskama soo baxaye dad baa lagu soo xariiriyaa oo ehelkiisa
haye
marka dadkaasaa wadwado oo isbitaalada geeya dadkaina soomaalida ilan luuqaddii ma yaqaanaan mogta
marka luuqadda waddanka looga hadla midda hindiya basa mise luuqad labaad waxay leeyihin
maya ingiriisa looga hadlaa iyo afhindiga
bal marka waxaad iga warantaa marka laga soo tago Mumbai New Delhi iyo Hyderabad oo kale nolosha dadku waxay sheegaan inay aada uga raqiisan tahay waddamo far badan oo dadka soomaalida ay ku qaxeen oo qaxooti ay ku yihiin marka nolol ahaan bal magaalooyinka soomaalida ay ku badan tahay maxaad iga sheegi kartaa
waxaan kaaga sheegi karaa magaalada Delhi haddaan kaaga bilaabo Delhi waxawaaye waa caasimadii dowladdiiana ka dhow dadkan waa wada beeraley dadkan Delhi degan kulligood waa wada beeraley waxa waaye dadka dhanna waxa waaye beerahaasa looga soo wada keenay raashinka suuqyadu raashinku waa iska daadsan yahay khudaartii bariiskii waxaan ku dhahaa iyadu indidu waxay cunaan 3 waqtiba bariis ay cunaan
sax
dadkooda ree baadiyaha iyo dadka maaragtay magaalada jooga xitaa qaarkood 3 waqti subaxii waa ku quracanaya duurki waa ku qadeynaya habeentii waa ku cashaynaya
marka masiyaabo kala duwan ayay u cunaano loo karsadaa marka lagu casheeyo lagu qadayo lagu quraacdo bigis
haa si kale u siyaabo kala duwan ayay u cunaan sababto waxa waaye hal nuuc lagu wada cuni karo 3 waqti mugte marka mar waxay ka dhiganayaan mataqaanaa bariis cad iyo cagaarka isku curayaan mar bariis iyo waxba isku dhex karirayaan iyo khudaartii mar waxay ka dhiganayaan mataqaanaa noocyo badan
marka soomaalida siday ula jaan qaaday dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada marka laga soo tago nolosha caadiga iyo qof dhaqaale yar loogu soo diro isaga qaxooti ah
wallahi saaro dadkan indida waa dad aad u edeb badan
maxaad ula jeedaa
waa dad aan dhib badnayn oo qofka ajnabiga aan mataqaana la dagaalamayn oo ku buuqayn oo aan qashqashaadayn oo dariiqa u taagnayn
haye
waa dad lala noolaan karo adigu haddaadan dhib ula imaanin waa dad bini aadan oo lala noolaan karo waay
waagarta xagga sharciyada marka ee baasaboorka Soomaaliga ayaa lagu tagayaad goor dhowaatay leh marka hadaan gudaha wadanka galo waxay ka dhigan tahay wax dambo sharci ku galay laguma weydiinay mise inta ku saaray
ha askari horta inta ku yimaado keen sharciga kuma dhahayo ee dibaatada jirtaan ku sheegaya hoteelki aad degaysay awaa sharciga laga rabaa baasaboorkaaga laga rabaa ila ajnabi ah tahay muqta
haye
hadaan baasaboor wadan hoteelki ma fiican ka talabaad marka baxayso waxaa laga rabaa baasaboorkaagi oo sharciyeysan laga rabaa magarta
waa garta
marka dhibaatooyinkaas u leeyahay xagga sharciga waxaa kaloo jira dadka Soomaaliyeed markay yimaadaan waxay iska dhiibaan meesha qaxootiga
UNHCR-ta
meesha qaxootiga iska dhiibaan waxay ku joogaan kaar UN-ta ay bixiso oo sanad sanad hadba loo siiyo
waa garta marka maxaad ku soo gabagabayn lahayd oo intaasi dheer iyo noo sheegi lahayd
wallaahi waxaan kusoo gabagabayn lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo aan u rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay dhibka ka dulqaado ilaahayna u nabadeeyo
aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka qurba iigu warantay maxamed qodhob
okay waa mahadsantay walaashi
kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud cali qodhob ee khadka telefoonka india ayuu iigu waramayay barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuuna marti iigu ahaa isagoo iga waramayay nolosha magaalooyinka kala duwan ee waddankaasi qurbana waa naga intaa toddobaadkan ee nabadgelyo
سارة عبد الحميد ايه تاسايد برنامج غربة ايه لسو حسين سيريكي سيرو حانو كحضر دارانينا ان مركي هوري برنامج كاسين كوشيغن انو نوسو ديري برخد محمد كاريه هيا نور
وده هدالة دي نبداد ايه هرمود كاكا اهيد قرام مدى مدوابة ايه دالك يمن ايه تضبات كان لجوجيه كدي مركي حوغق معارد كاي حوتيين تا ايه كودا قاقين قرشو اوغار اه او ايه ماملو اوغو دي سيان ديگان ند ايه قبسدين تان ايه مركي دقال كو كدلا ايه من سندي لبدكون افر يتبانكي وريهينا محمد عبد حسن ايه هدبا ارنتان يمن وحكوي دي حسن البسري او كفا لوضا ارمها عربتا كونسوغن مقالة مكلا ايه دالك يمن
sida hadda muuqata wadahadaladii way soo gabagabeen ayna ku dhamaadeen fashil waxaana muuqata dowladda iyo garabkan xoojinta inaysan jirin dhisayn siyaasadeed oo marka dhiirigelin u noqon kara in wadahadaladu ay sameeyaan horumar waa iyo labada garabba waxaad moodaa inaysan ku waana qaadan dagaalkii military ee hal sano ayuu sii aado yeman ka socday marka caqabado fara badan oo marka qolo kastaba ay shuruudo culus shirka miiska wada hadalka ay hordhigaysay ayaa yimid taasoo laga dhadhansan karo inaysan labaduba u diyaar ahayn in nabadda Yemen baqaad iyo dib u habeyn lagu sameeyo marka kooxda xuutiyiinta shuruudo adag ay la yimaadeen oo ay dowladda ku cadaadinayaan halka gruubkan dowladda oo xaaji hoggaaminayana la yimaadeen ayaga mashruuca adag oo ah in hubka laga dhigo xuutiyiinta inay ka baxaan Sanaca caasimadda Yemen isla markaana arrinkaasi waxaad moodaa inuusan ahayn arrin fudud
waa
garab siyaasadeed oo hubaysan oo dagaalamaya muddo hal sano ka badan in hubka laga dhigo inaysan fudayn kulli waa iska muuqataa
waan gartay waxaa jira warar sheegayaan in ay gole samaysteen xuutiyiinta iyo Cali Cabdulla Saleh oo yidhaahdeen golahaas ayaa iminka wadanka arrimin doona bal faahfaahinta arrinta haddana siist
golahan waa heshiis ay ku wada idil yihiin garabkan xuutiyiinta iyo madaxweynihii hore ee Yemen Cabdulla Saleh waxaana muuqata inuu yahay kaashan boorsi ay uga hortagayaan baahisigan haddii uu jaaminayo Sacuudiga ka dhinaca siyaasadda iyo military ahaan ay ka yeesheen heshiis buux gaareen waxayna ku heshiiyeen in si wareegta ah xoojiyiintu mar u qabtaan hoggaanka ururka halka mar kale loo dhigi doono garabka Saleh uu hoggaaminayo ulajeedkuna wuxuu yahay maadaama garabkii kale uu hoggaaminayay madaxweyne Haadi ay kusoo dhawaadeen magaalada Sanaca duqeymo sarama ay hawada ka socdaan in xuutiyiintu iyo Saleh garabka uu hoggaaminayo ay si adag oo military ah oo jawaab culus ka bixiyaan kolley maalmaha imaan doonaa ayaan rabnaa inaan ka warsiino waxa ay wadaan
waan gartay marka ugu dambeyn
حسن بالحالده امنيغا ايو نولوشا ايو سيدي يمن وح سحدي يهين وايو ودن دقال دقال كلي ما هي مد علوس ومددير كسعودي سيدي حالك هادي هي مرقات قيميس
والله كل هذا بقيمه هنا دي بلاوين السعودي وارك وصولة بالحاسري دقال كنا وصعداء هادا ميالة انا عبنان كيدا سيفا هوري ميالة دقال كسعداء والله ذا مدى دولة حكومة دو قامي هادي ايارة طالك هاي نكوب بحضة ايادو دقال علوس اي كسوف عادين حوتينتي سيدي حالك وحين كري واي هادا واحد سبدر احمد كرو بقيمه حوتينك اها اسعون كري ايا سيدي وصعداء bulkiina hadda waxaad muqaalka waxaad muddo inay isbedelay dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa marka waxa siyaada oo military talaabo military ay goola military oo taaban karo yemen hadda kama muuqato hadii shirki uu fashilmay
dhinaca maciishadana
dhinaca noloshuna hadda kulli waa garan kartaa meel dagaal uu aafeyay wax badan ayaa isbedelaya oo xagga caafimaadkii iyo dawladii iyo maxan kulaada ganacsiga iyo bandiyada inta badan way iska xiran yihiin nolosha waa iska qilqil marka dagaalkan la ilaamiyana waxaad moodaa xalku inuu noqon doono xaalad aan marka la saadaali karin oo bini'aadamnimo ah ayaa halkaa ka dhici doonta.
Kaasina wuxuu ahaa Xasan Albasri waxa uu isaga oo jooga dalka Yemen uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan.
وتهي نورو مركنا قبقبذي إذا عدى في دنمويا نكسي سيقينا وحندق استياشا أسوى قبانيا الله ونحري استيفنان كعودك دبع سنة حسين يوسف تربي يهيستي إندا ديرالي
ماذا حسوكا تطلقون تدبتا والليغو تذيا والليغا تريا إندا ديرالي Hisoka, Makadunta, Dadapta, Valai go de Daya, Olaiga Daya, Inda Terari. Umar Ugo Filroni, Yasuni, Yotobana, Dablagumetari, Dadati, Totoba. Ugallo udarae inda terare Umar ugo filroni Dayahsani yo tobanai Dablagu metali Dadati to tobanu Ugallo udarae inda terare
سلام وحن فيليا إني دقستيال بدن كهلين عدكي بحسنا فنانك حسين يوسف الله ونحريسته يهستي سي إن ديرالي إذا عدى أني في نمان إيضا أيا أقدم بيسي وحايدلنا سعود سيني يانيقو أها نور حسن نور بخاري إيو جمال أحمد عثمان إنت آن دبدم عقو كل مدون نوع برنامج متكان لمدة وحن ذكي قتقينا استدا إيو نبد قليو
Ka مرحبا لغنتا تدفتا.